Byrja að koma þér þægilega fyrir. Taktu þér sæti í stól eða sittu með krosslaða fótleggi á gólfi. Rétt staða baks. Hakan dreginn örlítið inn. Staðan þægileg. En á sama tíma varurð bak. Þú skynjar hvernig líkaminn andar. Hver staðsetning andadrátts. Hver blæbrigði. Öndunar. Skynjaðu djúpt. Síðan skulum við taka andnæmispásuna. Gerðu þig tilbúinn, taktu eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, haltu í þér andanum, klíftu fyrir nefið og slakaði inn í tilfinninguna, mundu þar sem þú stoppar. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58 og 60. Mundu töluna þar sem þú stoppaðir. Haltu áfram að skynja hvernig líkaminn andar. Alltaf skynja rytma andardrátts innan líkama, staðsetningu, ofarlega, miðja eða neðarlega, er öndun þung eða létt, skynjar öll blæbrigði í andardrætti. Setur athygli við hvirfil og við skimum líkamann, enni, augnbrýr og augu, gagnaugu, nef, kinnar, varir, haka og kjálki, barki. Viðbein, axlargrind, upphandleggir, olbogar, framhandleggir, úlnliðir, hendur og fingur, brjósthol, brjóstbak, kviðarhol og mjóbak, spjald og setbein. Skynjaðu þunga líkamans á setunni. Læri, hné, sköflungar og kálvar, ökklar, hælar, rist, tær, allur líkaminn. Og þú skynjar búkinn og höfuð. Og þú ímyndaðir samband andadrátts frá hvirfli og alveg niður að setbeinum. Og þú byrjar að fylgja útöndun og þú ímyndaðir að útöndun kemur frá hvirfli og alveg niður í mjaðmabotn. Og þetta er það sem við köllum þráður útöndunar. Og hvernig þú fylgir þræði útöndunar frá hvirfli og niður í mjaðmabotnin, leyfir innöndun að koma náttúrulega eins og hún vill og fylgir síðan þræði útöndunar aftur og aftur og aftur. Og hverri útöndun skynja frá hvirfli niður að mjaðmabotni. Skynja þráð útöndunar á hverri útöndun. Eftir hverri útöndun leyfa innöndun að rísa náttúrulega eins og hún vill. Og á hverri útöndun þá gefurðu dýpra eftir í þessa tilfinningu. Að þú sért að slaka djúpt niður í kviðarhol. Og því meira sem þú slakar, og fellur þyndin neðar og líkaminn gefur eftir og andar örlítið léttara. Reyndu augnablik. Síðan skaltu gleyma þræði útöndunar og við endurtökum andnæmispásuna, við ætlum aftur á mælana. Þannig að gerðu þið tilbúin, taktu eðlilega innöndun, eðlilega útöndun, haltu í randanum, klíftu fyrir nefið, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 60. Andaðu eðlilega. Þú manst alltaf að andnæmispásan á að losa við fyrsta viðbragð líkamans. Þó svo ég telji 60, þá geti það verið 15 fyrir þig. Og það skiptir engu, bara losa og skynja viðbragð. Skynjaðu líkamann andan. Athygli milli hvirfils og mjaðmabotns. Skynjaðu þráð útöndunar. Og þú ímyndaðir að útöndunin fellur frá hvirfli og alveg niður í mjaðmabotn. Leifir innöndun að rísa náttúrulega. Fylgir þræði útöndunar. Og líkaminn gefur eftir. Stöðug skynjun á þræði útöndunar. Meira sem þú skynjar þráð útöndunar hver er tilfinning innan líkama. Við breyting hvað er líkaminn andar. Og hverju útöndun gefur lítið dýpra eftir. Slökun í hverjum andadrætti. Reyndu augnablik. Síðan gleymurðu þræði útöndunar. Leifir líka maður anda eins og hann vill. Og þú skynjar aftur hvað er andar líka minn. Það er breyting. Ef svo er, hver er breytingin? Skynjaðu djúpt. Öndun getur verið aðeins léttari. Blæbriði andadrátts gæti verið örlítið breytt. Og kannski breyting í staðsetningu öndunar. Því meira sem líkaminn slakar og gefur eftir í andadrátt. Meiri hvíld og slökun í þynd. Og við ljúkum á að taka andnæmispásu aftur. Gerðu þið tilbúin. Taktu eðlilega innöndun. Eðlilega útöndun. Haltu þér andanum. Hlýftu fyrir nefið. Og slakaði inn í tilfinninguna. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 og 60. Myndu töluna. Best að rita töluna alltaf hjá sér eftir hver einustu iðkun fyrir eftir. Meira eiga góðan dag.